Já, þeir eru komin hingað til okkar Birgir Baldursson frá vandru.is og Gunnar Þorsteinsson í krossinum. Páll Postuli, hann reit nær einn þriðja á Nýja testamentinu og skrif hans eru talin mest mótandi allra á kristna trú. Villum að ræðum Páll Postuli þetta. Góðan dag, herra minn.
Góðan daginn.
Góðan dag.
Hvað eitthvað vill byrja? Ég ætla bara að kasta boltan upp í loft. Birgir?
Já, ég held nú sko að þrátt fyrir að þessi þjóðu kalla sig kristna þá séð svona meðutund almenning sem það hver postuli var og hvað, fyrir hvað hann stóð ekki endilega mjög mikil þannig að það var kannski ágætt að Gunnar myndi bara byrja á því, hann nú spesialisti í Páli postuli og er búin að lesa öll breiðinas miljónsinnum þannig að hann kannski svona bara segja okkur undan og ofan því hver þessi maður var hvernig hann komst til þessara trúar og hvað hann gerði
Nú Páli postuli var náttúrulega afar merkilegu maður og er merkilegur sögu vestanda menningar hann á það nokkra hirningasteina en það nokkuð ljóst að hérna, hann var farisei þannig að hann var lögmálsmaður mikill hataðist við hennar trúðu stopnaði vantrúarhreyfingu og óðum sveitir og borgi til að deyða hennar trúðu þar til að mætir frelsara sínum og drottni og guði persónulega og það verða þvílík umskipt í lífans hann söðlar og gerist boðberi kristninnar og sá öflugusti sem að kristindómurinn hefur átt Þetta sá maður sem að Kristín kirkja hefur allt þar í heyri, metur mikils, fyrir þá einstaku hæfilegu gjafi sem Guð gaf honum. Það var ekki bara að hann væri mikill kennimaður, hann var mikill trúpóði, hann var mikill listamaður, hann var mikill hugsuður og hann var afburða maður á flestum sviðum. Lýsa því yfir hér að hann hafi verið vanheill á geði, svo fjarri á öllu lagi að þeir sem þekkja eitthvað til ritverka hans og sögu, þeir gera sér ljóst á þarna á ferðinni maður, sem allir geta borið virðingu fyrir og jafnvel enn í dag eru ýmsar háskóladeildir sem að leggja hans riti grundvallakennslu sinni, ekki bara í guðfræði þannig að það eitthvað ljóst að áhrif hans og hans skarpa hugsun og rýni og rökfesta hefur verið mörgum manninum haldar upp í gegnum aldur og ár og er enn það Páll Postuli
Ert þú sammála þessum lýsingum, Birgir?
Já, ég ætla nú fyrst að leiðir þetta Gunnar einuleiti, ég held ég nú ekki fram bókstæðan hann væri geðvikur ég sé þetta þætti, eins og að kallaði ég skrifans geðvikislegt raus ég hef sagt einhver staðar í vantrógrein og jafnvel víðar að ég líti þannig á trúabröðun að þau séu eins konar geðsjúkdómur sem heilbrigt fólk tekur að sér að ganga með því að kennisetningar trúabröðana eru þannig að hver sá sem aðhyllist þau ekki, hann sér hverslags rugl í gangi og ef við bara kíkjum á það sem að vall upp úr Páli Postula sko, það sem að hann að tala já, minna það bara sem er inntækið í kristindóminum Jésús hafi verið þessi messías sem að var krossfestur steinull heljar reis á þriðja degi frá dauðum og er sem sagt frelsari alls mannkins og mun koma aftur til þess að dæma lifendur og dauða skilja sauðina frá höfrunum þetta sko, og síðan þegar að menn ánýtast svona rugli, svona geðvíkislegum órum eins og þarna byrtast og þá verða þær algjörlega blindir á hvað þetta ofsalega sikk og eins og Gunnar hérna við liðina mér, heldur því fram að þetta sé fagur boðskapur og sannur þegar að sko staðreyndin er svo að það er ekkit fagurt í þeim boðskap að ætla að koma aftur og skipta fólki niður í holtna og útskúfa það og útskúfa síðan þessum útskúfuðu þannig að þeir kveljist til eilíðar í einhverjum eldi
Hvað segir það Gunnar?
Já, ég vil nú segja að það sem að hann rakti hér með óbótaskömmum sessu nautum minn lýsir hans hugar ástandin ekki Páls Postula Ég vil segja það að það sem Páll tekur á er náttúrulega kjarna hattir í kristindómsins og þetta er líkilatriði Jésús Kristur dó fyrir syndi mannana hann var grafin en hann reisur frá döðum sá sem trúir því að kristin, sá sem hafnar því er ekki kristin. Það er engin fordæming fólkin í þessu, því að það eiga allir aðgang að Kristi Jesú fyrir einfalt að trú. Það er engin útskúfun í sjálfu sér, menn geta valið að menn geta hafnað.
En ef þú hafnar þá bara brennur í eilum eldi.
Já, við erum ekki í þeirri stöðu að svara þeirri spurningu. Ef þú hafnar Kristi, þá verður þú fjarr honum. Hvert ástandið er skal ósagt að langa.
Ja, nú ertu komin í sömu guðfræðapælingar og guðfræðingar.
Ég er þeirra skoðunar
í háskólanum.
Að það sé ákveðin stig refsingar þeim megin eins og er ákveðin stig dýrðar hinum megin. Þannig að þetta er svolítið flókjumál og yfirgripsmikið, en engan síður að það alveg ljóst, ef þú hafnað Kristi og vilt ekki vera með honum, þá virðir hann þá afstöðu þína og þú verður einhvers þar annars.
Menn er orðin að sem feimnir við að tala um helvíti í seinni tíð, meiri sér að Gunnar kross, í krossinum, það kemur nú óvart sem er búin að vera með Satan og heilanum og bóða hann vilt og galið. Alla tíð. Yeah. Núna allt í hennu er sko þessi helvítisvist sem að Jesús bóðar og Páll postuli áréttar. Nú þetta orðið að einhverju svona svolítið svo þókukendu því ástand að vera fjarri guði. Þetta er bara eins og...
Af hverju segir það? Hvernig skýrir þú það, Birgir?
Hvað?
Þetta er þeir séu svona feimnu að tala helvíti svona bein.
Af því að þetta er svo geðvíkslegt. Þetta er svo eins og Þórbergur talað sko á sínu tíma að þessi hugmyndafræði snerist það að hérna skipta eftirlifun upp í tvö geðvíkra heil og mátti vart á milli sjá hvort að geðvíkisleira. Himnaríki það sem allir eru sko sleikjandi tætnar á guði eða hérna helvíti það sem menn eru með þrífórkin í rassinum.
Og málið að það er vaxið að ég gagnrýndur fyrir að tala ekki rómvikið helvíti. Sessunöndum minn hefur pyrrast afskaflega þegar ég hef ítrekað vitnaði rýtningast það sem er svona. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engindin til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki. Heldur hafi eilíft líf.
Þetta ekki vera kúa fólk að ef þú trúir ekki að mig, þá ert þú bara glötuð sól. Glötuð sál, segi. Það er vera kúa fólk þess að trúa.
Nei, þetta er...
Það er vera hótað í raunin.
Þetta er stærsta Þræða. Tilbóð eilíðarinnar. Að svona Guð segir, ég dó fyrir syndir þínar.
Þetta er líka
hótað. Ég bæti þinn hagað eilífu ef þú velur mig. Þú maður tafna mér ef þú vilt. En þá bara ferðu þína brautir.
Af hverju er þetta hótun, Birgir? Ekki bara tilfinning á vali fólks? Það er þetta endalega að líta á þessum hótun.
Nei, sko, málið er því verið átfæða sko hvaða er sem veldur því að menn útskúast. Mm. Það er nóg bara að trúa ekki á ruglið.
Menn, það er náttúrulega ekki rétt.
Sama þó menn
frelsast fyrir trú sín en ekki verk sín. Það segir Páll postuli sjálfur.
Nei, við skulum bara...
Má ég spyrja einna spurninga? Manneski sem hefur lifað bara ágætis lífi, samfélagslegu lífi, þar að segja ekki brotið af sér verið almennilega og svo framvegis, en er kannski ekki trúið. Manneski sem er síðan hefur kannski framið alvarlega glæpi, en snýst til kristinnar trúar, hvor á leiði hinnar ekki?
Sko, ég skal segja þér eitt, að Páll postuli er með mjög merkilega klausu í fyrsta kaflanum í Rómarbréfinu, það sem hann tekur á þessu máli sérstaklega, það sem hann vísa til þess að lögmál Guðs er ritað í hjörtu allra manna. Það vita allir hvað er rétt og rangt. Mm. Það þarf ekki að kenna neinum það. En þeir sem hafa ekki heilt lögmál eða fagnaðarerindi, en lifa samkvæmt lögmál í hjarta síns, þeir hafa sama sess og þeir sem hafa tekið móti fyrirgefningu synda.
Þó þeir trú ekki bókstaflega á Biblíuna?
Já, alveg þeir sem ekki hafa heilt boðum fagnaðarerindi síns, en lifa eftir lögmál í hjarta síns. Þeir sem hafa heilt boðum fagnaðarerindi síns, og boðum fagnaðarerindi síns er mikill leyndartómur, því að hún undir krafti heilags anda. Þegar menn heyra fagnaðarerindið, þá eru þeir samfærum synd réttlátt og dóm fyrir tilverknað heilags anda. Þannig að hafna fagnaðarerindinu er mjög alvarlegt en það að lifa til lögmáli hjarta síns er metið til verleika eins og kemur fram í Rómarbréfinu.
Já, en eins og kemur fram í Galatabréfinu þá heldur Páll postuli því fram rétt eins og Lúther gerir síðar að menn réttlætist ekki að verkum sínum heldur fyrir trú sína og trú eingöngu.
Það þarf að vera kvortfekja, trúin er dauð án verka. Við verðum að sýna trú okkar með verkum okkar. Ef að trú okkar kemur ekki fram í líf okkar og breytni, þá er hún döð. Þannig að bókstafurinn deyðir, segir Páll, þetta er mjög róttæk yfirlýsing, að vera bundin í bókstaf eða reglugerar ákvæði.
Ekki bara róttæk, hún er geðvíkisleg.
Það er ekki líf fólki í því. Heldur eigum við að framganga í verkum sem eru innblásin að guðlegu orði og guðlegu vilja. Þannig kemur trú okkur í ljós. Við eigum að bera ávöxt og á því eigum að þekkjast og þannig geta með þekkt mun á vantrúamönnum og trúmönnum hvar ávöxturinn liggur, hvar er hér góða, hvar eru menn að hjálpa og bæta heiminn.
Þeir sem eru vantrúar, þeir séu rauninni bara vondir eða?
Hann er að segja það.
Já, ég tek sem dæmi spiritismann í landinu sem búin að vera hér mjög öflugur í 100 ár. Hvaða stofnanir hafa þeir byggt? Hverju maður þeir hjálpað? Hvar er hjálparstarfið þeirra? Þeir eru innhverfir og sjálfhverfir og bera ekki ávöxt.
Okay,
Kristinn maður hlýtur að bera ávöxt, eðli málsins samkvæmt.
En hann trúlausir, þetta segja trúlausir, þeir láta ekki neitt gott.
Nei, það er ég ekki að segja. En ég er að segja, Kristur segir, og það er mjög skýrt, af ávöxtunum skuliði þekki þá. Ef þú ætlar að meta eitthvað, eins og orð Guðs kennir, þá áttu að horfa á þann ávöxt sem er bera.
Það sem að Gunnar að tala er það að Guð sjálfur gerist saksóknari, dómari og böðull í máli þeirra sem trú ekki á hann og refsíkin er bara ein, það er kvalir til eilíðar, meira segja Hitler og hérna, hans hiski þeim hef, hérna þeim tókst ekki vera svona evil í refsingum sínum og meina þannig þeir gyðingar sem eru fyrir barnum þeim þeir þá allavega dóu fyrir rest og fengu allavega línun þjáninga sína en þessi guð boðar þjáninga til eilíðar fyrir það eitt að trúa ekki á þetta þessa óra sem að þarna haldið fram og kristnir menn sjá ekki að eru órar af því þeir eru svo ofsalega
en þannig það þú segir guðin sem hann er að tala og stendur hér í biblíunni eða er, já skrifum í biblíunni hann er verri en Hitler
algjörlega
Já, ég veit nú að svara því að Guð er góður og engin er góður nema Guð. Maðurinn er eðli sínu vondur að halda þessu fram er það sýnur okkur ljóslega að þessi maður er í villu, veður villu og er í svima með sín mál og sína hugsun að Guð sé að hefna sína fólki eða að eilífu að refsa fólki með kvölum, það er ekki ritningaleg kenning eða biblíuleg kenning þetta nokkuð sem að hann hefur búið til heima á eldarsporun hjá sér við vitum að orgu segir að sér hver kné mun beiga sig þeirra sem eru undirjörðinni og ájörðinni og þeirra sem eru í helju líka hvert kné mun meiga sig, það mun koma frá játninga andra manna
Guð
menn verða margir mjög hissa þeir fari um
móðum þetta er bara hættuleg hugmynd sem hefur viðhaldið að menn fari til helvítis þetta, og það að blind trú sé göfug það er í rauninni sko það mest sikka þessu öllu saman
Já, við hefum getað haldið áfram
Já, Páll Postuli, hann er innblástur fyrir vestræna menningu
Við komumst ekki lengra, Gunnar og Birgir, takk hérlega fyrir komuna Við heyrum í ykkur aftur eftir viku, takk